Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzjetà fil-programm tal-lum. Kif ġiet il-kelma ingwent?
Mela, ingwent. Għandna plural ingwenti. Dika teżisti hekk, però kienet tintuża qabel. Ingwent bħala terminu mediku hemm ifisser dlik, ħanuża kelma qadima ħafna, midħen, dik il-ħ hija hekka, midħen, alright. Jew krim, u l-lum, aħna nużaw krim, muxek. Kien hemm żmien, meta kienet tingħat ungwent, mhux in, un. Għax fit-Taljan hija ungwento, u fl-Ingliż hija unguent, fis-sens ta' ointment. Jiġifieri, kemm fit-Taljan kemm fl-Ingliż tibda bil-u. Fehmna? Jiġifieri dik kienet l-ewwel influenza, ma żmien, naturalment, il-Maltin għamluha ungwent. Il-kelma ġejja mill-Latin unguentum, mill-verb unguere, ara għaliex u, emmek fil-bidu, sewa, unguere fil-Latin fisser dilek, li huwa relatat ma' Sanskrit, era daqxejn silejke minn bidel, fil-Sanskrit edha anakti, anakti ġifiri jidlek.
Ċawa.
U fil-Ġermanis għadim insibu anko, u anko huwa butir, sarfet insemmi l-Ġermanis għadim għax l-Ingliż ġej minnu. Alright? U allura hemmhekk fil-każ tal-Ingliż kien hemm il-Ġermaniku u il-Latin jinfluwenzaw il-kelma. Ninnutaw l-adattament Malti fil-bidu tal-kelma u għal-i. Għaliex issa. Naħseb jiena li ingwent iktar faċli għat-tleħħin bil-Malti. Ingwent. Għaliex, għax għandek e u i imorru fl-imkien u e fil-Malti jada xejn stramba.
Kif tnissella verbju issa?
Dina għanna ġraja interessanti għamnek. La verbju issa jfisser f'dan il-waqt sewa now. Il-kelma tidel hija abbrevazzjoni ta' issija. Li ġejja mill-arbi assa li tfisser the hour, alright, bħal-Malti, issa, deson dan issa tiegħha fil-forma ta' essa. U Sutcliffe, li huwa studjuż, kien insomma studjuż, ta' anka tal-lingwi semitiċi fosthom il-Malti, Sutcliffe jagħti wkoll il-forma sassa, bissef il-bidu sassa. u jgħid li hija taqsira ta' sa issa till now. Fit-traduzzjoni għal-Malti tal-ktieb ta' Daniel Defoe il-ħajja u l-venturi ta' Robinson Crusoe, it-traduttur, x'aktarx li kien Richard Taylor, fit-taqsima tal-arqa ta' Crusoe jgħid, l-għada imbagħad nara x'mewt għandi niltaqa' magħha, għax sassa ma kelli xejn xittemmani li nistanix. Ġifieri sassa għala tinsemmi dik it-traduzzjoni ta' Robinson Crusoe qed imorru lejn nofs is-seklu 19. Ġifieri hekk kienet sassa wkoll, sewwa viċin dak illi tagħna wkoll Sutcliffe iktar tard. Skont Saċerin Onglot, il-kelma issa ġejja mill-arbi assa, dak illi bdejna biha, ġifieri issa. Li għaddiet għat-Taljan tarġa u minn hawn ġiet fil-Malti, ġifieri laqas ħadniha skont Saċerin Onglot, da sew laqas ħadniha dirħet mill-arbi aħna, ħadniha mit-Taljan. Issa hawnhekk qed niftakar silej. Jiena u ġej kien hemm xi ħadd li jisma' dan il-programm regolari. U għalli jisma' għalli inti dejjem tgħid fuq minn fejn ġej il-kliem. Għalli ġifieri aħna m'għandna xejn tagħna u ngħidlek il-verità. Gwetani da' xejn, saħna hawnhekk qed nuru l-affarijiet tagħna kif huma. Allura t-tweġiba, u se nagħmilha pubblika hawnhekk sewwa, t-tweġiba hija kull kelma li għandna hija tagħna. Għaliex aħna għad-dettajlija, pereżempju, jekk jiena nieħu fenkata, fenkata ħadd element semitiku fenek u x'hekk. U sitlu element romanz għata.
U ġittana hekk.
Mhux hekk oħra. Jekk nieħu l-kelma mbuta. Fl-arbi dik tfisser spider. Fil-Malti għamilnija web. Ettara, aħna għamilna aħna. Oħra, xem iktar. Sewa, agonija, per eżempju. Agonija hija ansjeta ta' biża minħabba l-uġieħ. Imma aħna rbaħnija biss ma' mewt li fl-axar momenti niftehmu jiġifieri kull ħaġa illi għandna. Aħna għaddattajnieħ għall-iskopijiet tagħna u l-aħna għaddattajnieħ għall-iskopijiet tagħna, allura sar tagħna. Niftehmu ġifieri ħażin jekk ngħidu aħna m'għandna xejn tagħna. Fil-fatt għandna kollox illi huwa tagħna.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, x'inhi l-ġrajja tal-kelma klabb?
Eħe.
Tim l-Ingliż ħadniha mhux hekk?
Ekku, eħe. Il-Malti klabb għandha plural clubs. Sewa, kif qed tgħid inti ħadha mill-Ingliż u tfisser għaqda iddedikata għal xi interess jew attività partikolari u tfisser ukoll il-post ta' din l-għaqda. Ġifieri kemm il-post u kemm l-għaqda. All right? Fl-Ingliż l-ewwel sens ta' klabb huwa ta' ħatar, għalhekk kif jinbidel is-sens, dak kien fis-seklu 13. Imbagħad il-kelma ġiet tfisser ukoll is-simbolu tal-fjura tal-karti tal-lob. U dak fis-seklu 16. U wara ġiet fisser għaqda ta' nies fis-seklu 17, jiġri anke mħadet żmien biex tasal għal dik it-tifsira. Dan l-aħħar sens jidher li ġie mis-sens ta' formazzjoni ta' grupp ta' nies qishom f'ħatar wieħed. Temna? Il-kelma tidher li ilha li daħlet fil-Malti għax magro, issa qed insemmi l-magro. Ġifieri mullura għad-dizzjonarju li ħareġ u mill-istamperija tal-gvern, ġifieri kellu awtorità sewa, fl-1906 ħareġ dak id-dizzjonarju. U magro hemmhekk klabb bil-Malti jiktiba glob, G-L-O-B-B, glob, li x'aktarx turi kif kienet ippronunzjata il-kelma fil-bidu tas-seklu 20, ġifieri. Għalmenu lejn l-aħħar diċenju tas-seklu 19. Mela ila li daħlet, ġifieri, imma kif kienet tiġi pronunzjata glob. Imbagħad fl-1921 insibu li għal verb to club, it-tifsira hija tidħol fi club. Tidħol fi club. U dina ukoll mod hija minn dizzjonarju ta' tletinijiet. Ġifieri għamlet tifsira. Għamlet stabiliet it-tifsija tagħha. Jiġifieri mal-medda ta' snin. Il-pronunzja għadet tal-klabb u fil-ġrajja ta' il-sinna insibu fost oħrajn il-klabb tal-futbol il-klab ta' Zazax u klab kotba Maltin. Ġifieri hija kelma attiva ħafna.
Għaliex ngħidu kuljum preċett?
Espressjoni kuljum preċett. Din qed tfisser kull ġurnata bla ma tonqos xi waħda minnhom, jiġifieri. Issa qed ngħidu kull ġurnata bħala regola fissa. Għax il-kunċett ta' preċett għandu fih is-sens ta' dmir, rabta, obbligu. Sewwa ġifieri hemm xi ħaġa li trid tiġi obduta. Fil-livell kollokjali hawn min jgħid kuljum preċettement. Dina smajta minn xi ħadd żabbar. All right? Ġifieri minn preċett jagħmel l-avverbju preċettement. Le, jiena wkoll qatt ma smajta, ma smajta hemmhekk kif qed ngħidlek u meta staqsejthom qalu li aħna qed ngħidu. Fimt biex jiena ħobb nitkellem ma' n-nies meta jagħtuni xi kelma daqsxejn li jien ma nkunx mitħla tagħha.
Xi jfisser il-verb likkem.
Likkem.
M'għandix idea x'inhi.
Sewwa, huwa verb ta' tieni forma. U likkem ifisser fajjar bil-pon ibboksja xejjer bideħ. Malu in pon. Dak l-ewwel sens tal-ikkem. Imma mbagħad għandu t-tieni sens, il-lixka. Jiġifieri ħajjar lil xi ħadd biex jiġbdu leħ. To attract by hinting. Jew to bait, jekk aħna nużawha għall-ħut. Vassalli, mela hawnhekk qegħdin lejn l-aħħar tas-seklu 18 sewwa, vassalli jagħti likkem biż-żewġ tifsiriet. Fare apuni, jibboksja, sewa, u kacċare poco per volta, jgħot jipprova, jistat bil-mod. Right? L-ewwel sens ta' jibboksja ġej mill-arbi lakama, li lakama huwa verb ifisser to punch someone. U t-tieni sens ta' il-lixka, right? Jista' jkun ġej mill-arbi laqama li jfisser to feed a bird with the beak. Alright? Jew inkella to feed someone by mouthfuls. Jista' jkun li ġej minn żewġ kelmijiet ġifieri differenti essensi. Fil-kuntest tal-immejtjar tal-annimali kien hemm min tani din is-sentenza. Issa meta tnejt kien hemm min tani din is-sentenza għax kif qatt titilu jiena. Nitkellem ħafna nies u fejn qetuni affarijiet li qatt ma kun smajthom jien nirreġistrahom ħalli ikun hemm min jista' jibni fuqhom. U dana għalli hekk ara qisu għamla ta' qawl dan il-kelb ilikkem u jberrek. Lajlekkem u laqas iberrek ma kun smajt jien jiġifieri il-ikkem iħajjar lil-kelba. Il-kelb, ħajjar il-kelb, il-kelba, il-likkema, right? U ġala toqoglu, iberreka, mux iberreka, mandiċ.
Iberreka.
Sadawna u maffarijiet li il-Maltin ximkien jużawu, right? U mal-limitati, u għahna l-ekku, l-iskop, taħna l-nuru, anka fejnem eccezzjonijiet u affarijiet uniċi.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bil-programm tagħna.
Kont fil-żar ħafna ġerra tul il-modija fil-widien hemm kont immur nindokra l-merħla jew biex intajjar il-ħamim. Missir immur naħdem l-eliq Iżdan saqqu naħsas kont iż-żmien Għalkemm kbir tgħallimt l-iskola Qatt musser ninsa bin minnien Tana ħeb bħal ta' żbur joħroġ minn qalb ta' kampanjon Ferħ sinċir bħal l-isbaħ fjur jinseġ fil-qalb ta' kampanjon Maġiri tal-olħit ta' ċemxi zreċ fil-snowi Fej l-imbitu l-enetni ma' dawki nis-gulin Titrabba l-alta kampanjon sart veli di akman sej din malta tana nħosni kuri għaxem tveli teċtu trabej nis malta teb kollum lewa veni b'anossa kem nintem nis medin bixxodu sewa li massiċ bħalom ta' tixem Oroch min alta campanio Fer sin cirpalis da fiori in sech fil alta campanio Shrop ma girita lo hitta cem si sref fis na wi Felim bitu la natmi ma dau kin nis huli si trabal alta campanio
Program tana klim kultura kuntest flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet. Mela, x'kien is-sajf ta' Meme?
Is-sajf ta' Meme. Fil-kultura Maltija l-ewwel nett irridu ngħidu sejn il-kelma sajf għandha użu speċjali għax fl-idjoma Maltija ġieli tintuża fis-sens ta' b'nazzi ikun xi jkun l-istaġun tas-sena. Nejdu aħna fil-ħarifa nsibu is-sajf ta' San Martin, espressjoni tirreferi għal periodu ta' temp sħun u nixef f'Novembru. U għanna l-qawl li għajt is-sajf ta' San Martin il-bidja tifraħ bih, ġifieri il-bdiewa jieħdu gost bil-bnazzi wara xiem ta' bix-xita. Imbagħad fix-xitwa kien hemm l-espressjoni qadima is-sajf ta' Meme li staqsejtni inti fuqha, is-sajf ta' Meme. Dan kien it-temp sabiħ li kien jagħmel fil-jiem tal-miliet u li għal dawk li jħobbu l-futbol kien bħal barka. Dawn id-dilettanti, is-supporters jiġifieri tal-futbol, kienu jinġabru bl-eluf l-istadium tal-gżira biex jaraw timijiet li kienu jiġu minn barra jilagħbu kontra timijiet Maltin u timijiet tal-militar stazzjonati f'Malta. F'tornej li kien jorganizza Is-sur Meme xi kluna għalhekk is-sajf ta' Meme, femla. Issa dawn it-tornej kienu popolari ħafna fiż-żmien meta dawn il-partitali ma kellhomx okkażjonijiet oħra biex jaraw jilagħbu plejers ta' kalibru għoli. Allura is-sajf ta' Meme għalihom kien ikun xi ħaġa importanti, għax kien ikun il-bnazzi u sa jmorru. Ħajjaraw il-futbol, ġifri is-sajf ta' Meme. Fil-kultura Maltija, naturalment illum Malti x'nsawha, hija marbuta mal-futbol. Imma mhux il-futbol ta' kuljum biex niftehmu. Alright? Imma ma' futbol fejn jiġu il-barranin u jilagħbu mal-Maltin biex niftehmu.
X'inhi l-ġrajja tal-kelma saħħar?
Iva. L-ewwel nett il-kelma saħħar tista' tintuża bħala verb. Bħala nom u allura tbiddel il-pronunzja
saħħar,
alright, u anke bħala aġġettiv. Alright, issa naraw, ħa nibdew mill-verb. Il-verb tat-tieni forma saħħar, ġifieri isaħħar, għandu dawn it-tifsiriet, tagħmel seħer fuq xi ħadd u ħakimlu l-ħsieb. U rrieda b'xi magħmul, jiġifieri jagħmel il-magic fuq xi ħadd. U tfisser ukoll saħħar, ġal lil min jitaxxaq bil-ġmiel ta' dak li ntwera, ġennen lil xi ħadd b'ġibda ta' ammirazzjoni, iffaxxina lil dak li jkun, bellaħ lil dak li jkun, hawnhekk qed nagħti termini ukoll sinonimi. Alright? It-tieni tifsira hija it-tieni tifsira jiġifieri dik ta' ġal li l-min jieħu gost b'xi ħaġa jitaxxaq, alright, hija estensjoni figurattiva ta' għamel seħer fuq xaħat, fuq l-ewwel tifsira. Il-verb tal-ħames forma, is-saħħar, jibni fuq it-tieni sens, naturalment, il-li ġa' l-min jitaxxaq bil-ġmil ta' xaħat, right? U jfisser iġġennel wara xaħat, tinnamra wara xaħat, tiffaxxina ruħu b'xi ħaġa, taxxaq boġba lejn xi ħaġa jew xi ħadd. Hawnhekk meta qed nagħti forom alternattivi apposta biex nuru ir-rikkezza tal-Malti kemm jista' jispjega l-istess kunċett forom differenti. Il-verb tal-ewwel forma seher, allura hawnhekk seher fil-present jagħmel jisħer, right? Dan ma għadniex nużawh. L-mennu tnisslu dawn iż-żewġ forum li qegħdin ngħidu huwa qadim u kif qed ngħidu huwa mejjet obsolit. Mbagħad insibu li l-istess forma, mela jiena issa użajtu bħala verb saħħar. Issa l-istess forma miktuba tiġi pronunzjata differenti, saħħar. Right? Huwa nom imma, infatti għandna il-femminil saħħara u sħaħar fil-plural. U saħħar huwa bħal ma jafu semmija wieħed li jagħmel is-sħarijiet mgħallem fl-arti ta' sħarijiet. Issa, saħħar mbagħad hija kelma li tista' tintuża wkoll bħala aġġettiv tant li nsibu t-terminu karta saħħara. Illi kienet tintuża fl-modi ħafna sewwa, tagħna anke qabel il-computer ġifieri qed ngħidu li hija dik il-karta rqiqa tal-karbon li titpoġġa bejn żewġ karti biex dak li jinkiteb fuq il-karta tal-wiċċ jidher fil-karta ta' taħt. Il-forma seher tista' tintuża bħala nom dan is-seher sewwa. Imma t-terminu seher bħala emil maħruġ minn regola tan-natura għandu sinonimi oħrajn. Alright? U hemm ħafna sinonimi, ħansemmu fuq xi ħaġa minnhom, alright? Ġrajja supernaturali, għaġeb, għajn ukoll is-seher, tifgħu seher, jiġifieri għamillu l-għajn, speċi, alright? Inkantezmu, alright? Magic, x'għandna aktar magħmul, saħta, alright? U mbagħad hemm din il-kelma li ma tantx hija komuni, teurġija, teurġija, alright? Li hija teknika li tippersuadi lil xi qawwa supernaturali biex tagħmel jew ma tagħmel xi ħaġa. It-teurġija tintuża fil-ġrajiet tal-immaġinazzjoni jew tal-fantaxxjenza.
Ħamura l xi ħaġa oħra x'termini hemm marbutin mal-lob tan-nar.
Lob tan-nar, eħe, dana fil-kultura Maltija naturalment il-lob tan-nar huwa importanti ħafna sewwa. U lob tan-nar jissejjaħ ukoll il-pirotecnika. Dana huwa il-ħdim u l-isparar tal-lob tan-nar il-pirotecnika sewwa. U mbagħad insibu termini bħal batterija, beraq pront, ċikċivogu, kaxxa infernali, masklu, miċċa, miġnuna, murtal tal-ġelatina, murtal tal-kulur, muskatterija, murtalet, raddiena, refat, sfera ta' murtal, trikki trakki, jiena hawnhekk tajt dawn it-tismijiet, daw kollha għandhom tifsir partikolari, differenti f'temna u mod partikolari, imma juru kemmi qawwija il-kultura tal-lob tan-nar.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti, xi tfisser maqur?
Maqur, importanti li nispellu.
Meqa għajn, e u re.
Ekku, għandek l-għajn, sewa. Maqur huwa aġġettiv u parteċipju passat tal-verb aqar. Aqar huwa barax jew araħ il-ġilla, selaħ, ġifieri. Right? Maqur tfisser miġruħ, misluħ. Ġifieri, ikollu l-ġilda mibruxa minħabba itħakwik bħal meta id-dar tabima jinstelaħ għax issar xoqgħod iħok ma' ġisima. Nsibu l-proverbju sedan huwa interessanti għax ħafna nies jafuh daqsxejn differenti, silej. Il-ħmar il-maqur id-dubien għalih idur għax hawn nies qalu li dik mhux maqur tiġi maqus. Ma' il-ħmar il-ma'ur, għadana nsibu rekordjat, specialment, minn Erin Saracino Unglot u minn Nino Cremona, t-semmi t-lejn li huma monumenti fil-studju tal-Marti sewa, il-ħmar il-ma'ur id-dubbina li ħidur. Issa, mill-verb aqar, il-Malti għamel innom aqra, selħa, ulċera, barxa, irritazzjoni. Fl-arbi nsibu l-verb aqra li fisser to wound someone to mark a beast on the legs.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fismim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntesta aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħal-lum ġimgħa. Insalmukom.